Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Descartes.
Descartes. Putevi saznanja.
Ugurati jednu krvavu revoluciju u englesku povest u kojoj izgled legaliteta primarna osobina i povod opštoj gordosti znači napraviti im pakost. Jer ono što je na kontinentu revolucija, haos, obračun, opšta makljaža, ovdje je legalni prevrat. Engleska revolucija je parlamentarni poduhvat. Samo su evropske revolucije ilegalne. Zato su nepromišljeni Francuzi svog kralja smakli, svirepi Rusi svog ubili, neuračunljivi Srbi svog kroz prozor bacili, a Englezi, Charlesa I, samo smrću kaznili. Nijanse su značajne. Prvo je svinjarija, drugo zločin, u srpskom slučaju glupost, a engleski je primjer jednostavno pogubljenje. Nikakvih jubileja ili proslava te revolucije nema. Ne slavi se, na primjer, dan kada je pogubljen kralj, što je razumljivo u monarhiji, ali se ne slavi ni sama revolucija, iako se smatra da je ona stvorila modernu Britaniju. Ovom zanimljivom i intrigantnom opisu Borislava Pekića može se dodati da i kod nas ima nešto od tog engleskog duha. Srbija je danas republika, ali nema dan republike. Tako se u stranu sklanja kako je naša republika nastala. Sa druge strane, danom državnosti obeležava se dan kada je na Sretenje 1835. godine donet prvi srpski moderni ustav. Međutim, time se zaboravlja na Nemanjiće i srpsku srednjovekovnu državnost, Dušanov zakonik iz 1349. godine, Zakon o pravilu Svetoga Save iz 1219. godine, a srpska državotvornost tako za vekove skraćuje.
Dobar dan i dobrodošli u Gozbu.
Dobar dan, bolje vas našao, hvala.
U 18. veku, kao što i vi smatrate, dogodilo se prvo duboko distanciranje od hrišćanstva. Čemu se ogleda kriza humaniteta tog doba i koliko su tome doprinili burni događaji u Engleskoj tokom 17. veka? Najprije proglašenje republike, a potom i slavna revolucija.
Jeste, vek prosvjeđenosti je definitivno prvi dubok otklon od hrišćanstva, problematizovanje postojanja Boga, i to nije bio čak samo filozofski problem, to je postala opštenarodna pojava, čak i ono što je komično možda u cijeloj toj priči, ušlo je u modu ne vjerovati u Boga. Tako da je takozvani običan svet, kako mi filozofi to volimo pretenciozno neki put da kažemo, takozvana obična, ne filozofska svest, je takođe ušla u to neko neverovanje masovno, čak je došlo i do žena, pomodarki, tako da je to postao jedan opšti trend Naravno da je da su politički događaji u Engleskoj 17. veka, to je bio užasno buran period u Engleskoj, čitav taj 17. vek, imali velikog uticaja na zbivanja u svesti u 18. veku, i ta politička zbivanja su uticala jako mnogo na dvojicu, pa neću reći najznačajnijih, ali vrlo značajnih mislilaca britanskih 17. veka, Thomasa Hobbesa i Johna Locke. Thomas Hobbes je imao jako dugačak biološki vek, živeo je jako dugo i bio je posmatrač svih tih događaja, i sigurno je da su na tu njegovu čuvenu, jeli, političku vučiju teoriju uticali događaji kojima je bio svedok, a John Locke je bio ideolog Glorious Revolution, slavne revolucije, on je bio idejni vođ svega toga, i čak ne znam da li znate, on se iskrcao sa Jamesovom čerkom, princezom Mary, na tom drugom brodu, na jednom je bio William Oranski, na drugom su bili princeza Mary i John Locke, tako da je on učestvovao vrlo živo u tim događajima i zaista jeste bio ideolog slavne revolucije i povelje prava, Bill of Rights i uopšte čitavog sad tog političkog sistema koji je usledio.
A što je označavao taj kompromis koji su oni napravili? Koliko se to ogledalo na tu versku toleranciju, i možemo li to sa Johnom Lockom?
Pa John Locke je tu jako interesantan, ali mislim, sad drugačije smo koncipirali, pa bojim se da nemamo vremena za to, ali on je čudan čovek bio. On je u svojoj političkoj teoriji, mi ga kao takvog znamo i naravno to treba pomenuti, paradigma tolerancije. Dakle, njegove dve rasprave o vladi i uopšte njegova politička teorija su ono što tolerancija jeste u političkoj filozofiji, ali on lično, kao čovek, nije uopšte bio tolerantan u verskom pogledu, tako da je on sam imao negde otklon, ali naravno mi govorimo o njemu kao filozofu i onome što možemo da čitamo i što je relevantno, tako da zaista ne želim da umanjim tolerantnost Johna Locke kao čoveka koji se bavio političkom filozofijom.
Da, pa znači on je primer netolerantnog zastupnika tolerancije.
Jeste, ali lično je bio netolerantan, kao što nam se dešava svima, jeli, da negde privatno i lično napravimo neki otklon od svojih filozofskih ubeđenja. To se dešava i ljudski.
Dobro. Jean Meslier, koji je celog života bio revnostan sveštenik, u svom testamentu traži oproštaj što je celog života kao sveštenik služio greškama i predrasudama. Kako se desilo to da jedan sveštenik Boga ljubavi kritikuje sopstvenu religiju?
Da, to je potpuno neverovatna priča i on je neverovatna ličnost. Mislim, čak je i Voltaire smatrao da je Meslierova kritika Boga i religije preoštra. Čudan čovek, u svakom slučaju, on je umro negde s 55 godina i celog života je bio izuzetno revnostan sveštenik. I
oko 30 godina je bio sveštenik,
je li tako? Jeste, taj svoj čuveni testament gde se odriče u stvari celoživotnog svog posla i opravdava se, kaže da nije iz pohlepe radio to što je radio, dakle ne zbog novca, zbog para, nego zato što su ga roditelji na to nagovorili. Dakle, on je negde bio poslušan sin i radio je ono što su roditelji od njega očekivali, ali celog života ne veruje u ono što radi. Mislim, meni lično je fascinantno kako je sve to izdržao i kako je trpao, jer ono što se da videti iz njegovog testamenta je da je on bio čovek potpuno pocepan, ne sumnjom, nego kod njega se već iskristalisalo ubeđenje da je cela priča pogrešna. On govori tu o diskrepanciji između Evanđelja po Mateju i Evanđelja po Luki, kako jedan govori jedno, drugi drugo, kako je to moguće. Dakle, čovek koga su celog života razdirale sumnje, i njegova čuvena teza koja zvuči zaista onako baš grubo, kad ipak posmatrate iz neke hrišćanske tradicije, kažem, čak i Voltaire reagovao na to, bilo mu je suviše oštro, da je hrišćanski bog jedna monstruozna izmišljotina, da najopakije biće ne bi tako kažnjavalo ljude koji ne veruju. Tako da čitati Meslijera je zaista jedan čudan doživljaj, i kažem, čovek koji je ipak radio kao sveštenik celog života i to kažu vrlo dobro i vrlo revnosno i vrlo predano, je napisao jednu od najoštrijih kritika hrišćanske religije kao takve.
Dakle, prvi kritičar hrišćanstva, značajan, dubok, bio je sveštenik.
Jeste, jedan od prvih, da, tu u Francuskoj. On je bio negde glasnogovornik onoga što je vrilo negde u duhu vremena, u duhu epohe.
Početak otklona od Boga kao temelja humaniteta, prema vašem mišljenju, desio se u Engleskoj. Ipak, kakva je uloga filozofije u tom smislu?
ogromna, kao i uvek. Filozofija u stvari uvek ima veliku ulogu. Sad ne znam, neki put joj mi prepoznamo, a neki put nismo to u stanju, ali ovde zaista veliki je značaj filozofske misli, filozofije kao takve u Engleskoj. Dakle, pomenula sam malo pre dvojicu velikana britanske filozofije, Thomasa Hobbesa i Johna Locke-a. Thomas Hobbes izlazi sa tom svojom, jeli, mnogo i hvaljenom s jedne strane i mnogo kritikovanom političkom filozofijom, svojom tezom o tom vučijem stanju. U stvari, osnovne dve kategorije kojima on operiše su to prirodno stanje i građansko stanje. Prirodno stanje je rat svih protiv svih, gde je čovek čoveku vuk. I ono što je kod Hobbesa interesantno, on zastupa tezu da su svi ljudi po prirodi jednaki. I sad vi očekujete, jeli, po razumu, po nekom kvalitetu, ali kod Hobbesa se tu pojavljuje jedno interesantno zapažanje, da su ljudi u stvari jednaki time što jedan drugom mogu da nanesu podjednaku količinu zla. Bez obzira što je jedan fizički slabiji, drugi fizički jači, jedan pametniji i drugi gluplji, ali u svakom slučaju, po njegovoj proceni, mi smo svi podjednako jedan drugom ozbiljna opasnost i ugrožavamo onog drugog. Tako da u tom prirodnom stanju, bez države, vlada, jeli, potencijalno rat svih protiv svih, jedno vučije stanje. Elem, razlog potpisivanja tog virtualnog društvenog ugovora, odnosno stupanja u državu, je upravo pokušaj čovekovog egoizma po Thomasu Hobbesu da se izvuče iz tog jezivog stanja koje karakteriše ovo prirodno stanje, dakle da pobegne od tog rata svih protiv svih, udružuje se u državu gde u stvari je jedna mekša situacija i gde će on naći nekakvu kakvu takvu zaštitu. Drugi čovjek koji je bio strašno značajan je John Locke. I, kaže mi njega, uglavnom opet John Locke i njegova filozofija su školska stvar. Ali vi uvek kad imate tako velike likove u filozofiji, onda ih nekako šablonski primate k znanju i uvek se zakačite za jedan deo njihove misli i onda se to nekako i proučava, to se i zna i na to se baca akcent. Ali John Locke je daleko složenija figura i filozofska pojava nego što na prvi pogled izgleda.
Da još malo nešto kažemo o Hobbesu. Ta država koja je opravdana, nekako se otuđuje od naroda i postaje nalik mitskom čudovištu Leviatana.
Jest.
Pitanje je zapravo sada kako takvo stanje prevladati. Ako je država potrebna, kako da ne dođe do toga da država postane čudovište?
Pa kod Hobbesa je da, tačno ste to uočili. Mislim, Leviatan kao ideja države kojom se ne upravlja dobro, koja se negde odrodila od svoje suštine. Ali Hobbes ima tu jednu sivu viziju ljudske prirode, ljudskog morala, ljudskog... Nema dobre varijante. U stvari, nemate dobitnu kombinaciju. On u stvari od dva zla bira manje. Država je problematična, ali bolje država, kakva god, tu je Hobbes, ja sam duboko ubeđena, sigurno, njegova je politička filozofija intonirana događajima, krvavim događajima u Engleskoj 17. veku, koju je on posmatrao, i on je na kraju završio sa tom idejom da je bolja država, kakva god, nego takozvano prirodno stanje. Dakle, ona ipak čuva taj neki red i zakon, kakvi god bili, su po njemu, i onda ova njegova isto čuvena teza da nemate prava na promenu suverena, da ne smete da sklanjate monarha sa vlasti. Tu u stvari osnovna razlika između njega i Locke-a u političkoj filozofiji, jer Locke se zalagao za tu apelaciju, nebesku apelaciju.
Dozvoljavaju tu mogućnost.
Jeste. To je upakovano kod Locke-a, znate, njegov appeal to heaven, da apeluju na nebo naroda koji je nezadovoljan. Dakle, ta nebeska apelacija u stvari podrazumeva mogućnost pobune i prevrata, a Hobbes to ne dozvoljava. On je očigledno bio i kao filozof i kao čovek užasnut zbivanjima, tako da je za njega država jedan konstrukt koji nije baš sjajan, ali je bolji u svakom slučaju od prirodnog stanja i od situacije gde je homo homini lupus.
Da, nije neobično biti užasnut engleskom u 17. veku.
Nije.
Pogotovo u prvoj polovini i sredinom veka.
I Hobbes je tu imao sreću, on se izvukao, mislim, on je prosto preživeo sva ta zbivanja, nije ga to toliko dotaklo, ali recimo imate čoveka koji je bio sjajan, William Harvey, bio lični lekar Charlesa I, inače poznat kao čovjek koji je otkrio krvotok, koji je nije ubijen, ali je potpuno bio skrajnut.
Za razliku od Charlesa I.
Da, za razliku od Charlesa I. Nije smaknut, ali mu je karijera potpuno uništena, skrajnut je, jer je bio zaista veliki um i odličan lekar i značajan naučnik, tako da su ta zbivanja sklonila Viljema Harvey, ali Thomas Hobbes je nekako začudo opstao.
Spomenuli smo Johna Locke, naravno. Evo sad da mu se malo više posvetimo u smislu značaja njegovog za prosvećenost.
Da.
Zašto je John Locke posebno važan kada je epoha prosvetiteljstva u pitanju?
Da, to je jako zanimljiva tema i meni negde i draga. Mislim zaista da je John Locke jako važan za epohu prosvećenosti generalno, ne samo u Engleskoj, nego i, mislim, bitan je taj uticaj Engleza na Nemce u tom trenutku. Postoji tu jedna sprega između nemačke i engleske filozofije koja je snažna i taj međusobni uticaj. Naravno, Francuzi opet, jeli, za sebe njihova prosvećenost je nekako najpoznatija, najpopularnija. Ali ja bih ovde istakla bih dve stvari kada je John Locke u pitanju, opet o kojima se malo i piše, relativno malo se i zna, da tako kažem. Njegova metoda koju u Englezi, poznata na engleskom kao New Way of Ideas, novi put ideja, nova filozofska metoda koja podrazumeva jednu filozofsku introspekciju, gde se John Locke zalaže metodski za pozivanje na reakcije svesti subjekta. Dakle, da biste procenili bilo kakav predmet, objekat, ma o čemu da je reč, idemo metodski ka svesti subjekta, dakle, osluškujemo kako naša svest reaguje na taj predmet i onda zaključujemo o prirodi predmeta. To je bio u stvari nov metodski hod koji je okrenut ka subjektu i jako značajan uopšte za ideju subjektivnosti, tako da je John Locke tu negde blizak Descartu i racionalistima, iako su oni naravno na potpuno oprečnim epistemološkim pozicijama.
Da, imam nameru da vas o Descartu i Locke posebno
dobro.
Da ih uporedim.
Da, ali taj subjektivistički zaokret je ovde jako zanimljiv i ta Lockova nova metoda introspektivna jeste bila put ka prosvećenosti koja ima stalno taj osvetljavanje svetlošću uma, svega što je relevantno i svega što ispituje. Dakle, jedan od inicijatora toga je John Locke. I drugo, što je takođe jako interesantno kada je Locke u pitanju, jer on je poznat i jeste bio tvrd empiričar. Dakle, on stoji tvrdo na pozicijama empirizma. Poznat je taj njegov stav da je razum ljudski, raza tabula, prazan list papira koji je neispisana ploča i tako dalje. I s tim što, hajde da iskoristim ovaj trenutak da pomenem nešto što pretpostavljam da se ne zna, nije njegova sintagma raza tabula. On je preuzeo od kembridžskog platoničara Ralfa Kadvorta, koji je prvi upotrebio u obrnutom kontekstu, tvrdeći da ljudski razum nije raza tabula, koji se zalaga u stvari za kartezijansku neku ideju, da postoje urođene ideje. To je ta linija koju sam malo prepomenula, kembridžskog platonizma u engleskoj filozofiji 17. veka, koja je jako malo poznata, nažalost i malo proučavana. Mi smo svi nekako navikli se bavimo britanskim empirizmom. I John Locke je preuzeo od Ralfa Kadvorta tu sintagmu o razi tabuli i sad sve takav, jeli, tvrd empiričar, John Locke izriče vrlo precizno i decidno stav u ogledu o ljudskom razumu da je naš razum takav kakav je, sa svojim ograničenjima, takvim kakva su, dovoljan za sve naše svrhe koje su nam u životu potrebne i da treba da imamo puno poverenja u svoj razum, da se oslonimo na razum. I imate tu njegovo čuveno poređenje sa razuma i odnosno čovekovog odnosa prema sopstvenom razumu i lenjog i neposlušnog sluge koji neće da radi svoj posao u svetlost sveće, nego kuka, džangriza, žali se što nema sunčane svetlosti, u stvari lenština jedna, jeli, neće da radi, i kaže potpuno je neoprostiva i detinjasta nesebičan grizavost, žaliti se na uskoću našeg duha, što ne možemo da saznamo apsolutno sve, pa ne možemo, ali mnogo toga možemo i to što možemo je sasvim dovoljno za, kako Locke to formuliše, moralan i srećan život. Dakle, za ono što je negde suština ljudskog života. Dakle, taj i takav razum nam je dovoljan. Vera u svetlost razuma postoji i kod empiričara Johna Locke.
Razgovaramo sa Ivom Draškić-Vićanović, profesorom na Filološkom fakultetu u Beogradu. Slušate Gozbu, Radio Beograd 2. Nastavljamo razgovor sa Ivom Draškić-Vićanović. Kako pomiriti Lokovo shvatanje o tabula rasa, što smo spomenuli, i Dekartovo učenje o urođenim idejama koje je u našu svest utisnuo Bog?
Da, to deluje kao kvadratura kruga, kao nemoguć zadatak, ali ono što je tu zanimljivo, u stvari vi imate iz duha epohe, dakle potpuno različite epistemološke pozicije, jedan racionalista, jedan empiričar, ali negde se dodiruju. Evo, malo pre sam pomenula Lokovu metodu, New Way of Ideas, koja je vrlo slična Dekartovom metodskom hodu, dakle od svesti ka predmetu, cogito ergo sum, dakle od subjektivnosti ka predmetu, tu su recimo njih dvojica srodni. Onda nešto što takođe povezuje Dekarta i Locke, i to imate vrlo zanimljivo u Lokovom učenju, u njegovom ogledu o ljudskom razumu, u njegovo opet školsko mesto učenja o primarnim i sekundarnim kvalitetima, na koje prema mom mišljenju nije se obratilo dovoljno pažnje na pravi način, jer je to, naravno, reći će se da je to prvo ozbiljno razlikovanje subjektivnog i objektivnog u istoriji filozofije, što svakako jeste. I Locke pristupa, odnosno konstituiše to svoje učenje proučavajući način na koji tela ostavljaju utiske u našoj svesti. I on govori o idejama u svesti, dakle on ih zove ideje utiscima u svesti, u razumu, ideje u razumu i kvaliteti tela. I sad on pravi tu distinkciju na primarne i sekundarne kvalitete, pa su primarni oni koji pripadaju telu kao takvom, objektivno, bez obzira na svest subjekta, dakle potpuno su nezavisni od svesti subjekta i otiskuju se po principu pečat vosak. Situacija kakvu imamo na telu je potpuno istovetna posle situacije u svesti. To su oblike veličina, recimo. Kod Loka, dakle, imamo konfiguraciju na predmetu, na objektu, koja je potpuno istovetna onda u našoj svesti. Ideja u svesti odgovara primarnom kvalitetu, apsolutno. E sad, posebno su interesantni ovi sekundarni kvaliteti, gde Lok konstatuje razliku, potpunu razliku između situacije na predmetu i situacije u svesti. Tu su naravno boja, zvuk, miris, ukus, to su primeri po Loku sekundarnih kvaliteta, gde vi imate jednu konfiguraciju na predmetu i potpuno drugačiji utisak u svesti. Recimo, ne znam, molekulska struktura šećera je jedna priča, a ukus slatkog u našoj svesti nešto sasvim drugo. Pitanje je, i to ostaje otvoreno u Lokovom ogledu o ljudskom razumu, kao da ni sam nije primetio, ali njemu se na mala vrata provukla u stvari teza o aktivnosti svesti. O aktivnosti te čuvene tabule raze i tog praznog kabineta, kako ga Lok naziva, jer ako vi se zapitate otkud razlika između situacije na objektu i situacije u svesti, šta se to dešava tu na putu između svesti i predmeta, kako to da imamo nešto što je stanje na predmetu, a drugačiju reakciju u svesti, implikacija toga, logičan zaključak je da ta tabula raza ipak nešto radi. Dakle, da ona neku aktivnost tu upražnjava, da se nešto dešava sa naše strane. Tako da je to ta karika, vrlo čudna, koja se potkrala Johnu Locku, koja dovodi u vezu Dekarta i Locka i u stvari nam negde daje tu zajedničku platformu filozofije 17. veka, koja je otvorila put i prosvećenosti, a i ne samo prosvećenosti, nego možda i nečemu što je bilo značajnije od filozofije prosvećenosti, filozofije Immanuela Kanta, filozofije moći svesti.
Svakako je empirizam, posebno Hume, ali
Hume posebno, ali kažem, i ova neka zajednička platforma Locka i Dekarta, koja postoji u 17. veku, koju je možda malo teže prepoznati, ali čini mi se da ispod površine onoga što vidite na prvi pogled kad proučavate Johna Locka, pa malo kad zagrebete ispod te površine, onda vi vidite u stvari tu jednu implikaciju koja se nameće. Prosto da odakle onda sekundarni kvaliteti, odakle ta razlika između doživljaja u svesti i samog predmeta, ukoliko je tabula raza baš tako raza, jeli, ako je baš tako prazna i ako baš tako ništa ne radi, kako će doći do te razlike u doživljaju?
Mada ja sam pomislio kada ste govorili o ovoj razlici između primarnih i sekundarnih kvaliteta i na Berklija.
Da,
je vrlo
da, Berklija je otišao samo korak dalje.
Upravo to kod Johna
Locka. Korak dalje od Locka, naišao na potpuno nerazumevanje i filozofske publike, a i uopšte javnog mnenja u Engleskoj. Mislim,
on je takođe prilično neshvaćen filozof.
Potpuno. I bio i ostao, ja mislim, da značaj Berklija uopšte nije dovoljno ni shvaćen i mislim da nije dovoljno vrednovan. Dobro, poznato je, kad je bio mlad filozof i kad se pojavio sa svojom filozofskom koncepcijom, da je potpuno neshvaćen bio, da su ga čak i smevali, dok je John Locke bio jako dobro prihvaćen kao mislilac, a u suštini Berkli je izveo samo logično konsekvence Lokovog učenja.
Upravo
ovo što ste vi pomenuli, primarne i sekundarne kvalitete, da.
Dobro. Vi spominjete i Johna Balgija i Richarda Price-a. Ovo kad kažem spominjete, mislim na vaše zapaženo izlaganje u Kragujevcu na simpozijumu. Oni su engleski mislioci prosvećenosti takođe i pokušali su da utemelje moral na razumu. Ono što je interesantno kod njih jeste to povezivanje morala i matematike. Kako je moguće povezati moral i matematiku?
Da.
Račun?
To
je Berlin.
Da, to je zaista jedan egzotičan pokušaj, ako mogu tako da kažem. Meni čak deluje i dirljivo, jer to je taj trenutak kada se ostalo bez Boga kao utemeljenja humaniteta i morala, i gde filozofi koji su borci za vrednosti, koji pokušavaju nekako da ubede filozofsku javnost i uopšte javnost da postoje vrednosti, pokušavaju da se uhvate za dva elementa, to su razum i lepota. u 18. veku, u Balgi i Price pokušavaju da se uhvate za razum kao temelj morala i porede ga sa matematikom, što zaista jeste egzotično, teško je to braniti, ali zvuči zanimljivo kao razmišljanje. I izriču obojica vrlo slične primere i u stvari zastupaju potpuno istovetnu tezu, da kao što postoji odnos proporcije u brojevima 2, 8, 16, 32, tako postoji i logika odnosa između plemenitog čina i zahvalnosti, recimo. Da su tu principi isti, kao što su sklad uglova u jednakostraničnom, odnosi uglova u jednakostraničnom trouglu, da je opet isti odnos takav između plemenitog dela i zahvalnosti, da je to nešto što je inherentno samom činu. Dakle, oni ga ne vezuju, moral, za subjektivnu svest, nego pokušavaju onako platonički da ga pripišu samom moralnom činu, dakle kao što su osobine trougla njegove i nezavisne, i čak su tu Balgi i Price vrlo smeli i revolucionarni u tom trenutku, kažu logika zbivanja je tu nezavisna i od volje tvorca. Dakle, ni Bog tu nema posla, jeli, ne može da se umeša u logiku zbivanja u jednakostraničnom trouglu. Isti je princip i kada je moral u pitanju. Dakle, logično, na plemenito delo odgovor će biti zahvalnost. Dakle, to mora tako da bude. To je jedan pokušaj, pa naravno, naravno.
Da,
teško je to braniti, ali ja sam ih više pomenula kao ljude koji prave jedan grčevit, dirljiv pokušaj da se uhvate za neku vrednost i da moral zasnuju na razumu na taj način, poredeći ga sa matematikom.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Naša gošća je Iva Draškić-Vićanović. Ja sam malo pre odmahnuo malo glavom,
da,
ste govorili,
da bi
slušalci znali zbog čega vaša reakcija. Dakle, zaista slažem se, jako je teško
je braniti,
povezati te dve stvari na taj način i tražiti tu nužnu vezu između plemenitosti i zahvalnosti između plemenitog čina i
i posebno kao inherentno, kao pripadno je li samom tom ove i moralnom, dakle potpuno su ga distancirali od subjektivne svesti, što će inače biti trend u 18. veku, i to je taj put ka Kantu i ka njegovom utemeljenju etike i morala, to je u stvari to pozivanje na subjektivnu svest, gde nam je opet važan jako New Way of Ideas, introspektivna metoda Johna Locke, to da vidimo šta se dešava u svesti, pa ćemo onda suditi o moralu.
Dobro. Shaftesbury pristupa moralu na drugi način. Ukus je ono što upravlja ljudima, kaže on. Ne da, razum, to je, već je lepota, dakle, ta koja određuje moral. Na koji način je Shaftesbury artikulisao tu svoju poziciju?
Shaftesbury je jedan od velikih kritičara Thomasa Hobbesa. Dakle, on je jedan od najglasnijih kritičara veka prosvećenosti 18. veka Thomasa Hobbesa. On je jedan od najogorčenijih filozofa tom postavkom i on je pošao od toga da čovek ne može da bude tako crno biće, tako da uopšte ne zaslužuje takvu crnu viziju kakvu ima Thomas Hobbes, i da je biće koje je konstituisano i po nekim dobrim principima, da ima plemenitost i dobrote, to ono što Englezi zovu benevolence, obično se prevodi kao dobrohotnost. Starinska lepa reč, izobičajila se, ali mislim, lepo je to prevesti tako, dakle da ima dobrohotnost u sebi kao motiv. I sad kako to u filozofiji ponekad biva, i to ono što je zanimljivo uopšte u filozofiji, kritikujući Thomasa Hobbesa, vrlo oštro i baš ogorčeno, on je prihvatio osnovni princip Hobbesove etike, da spiritus movens naših dela je afekat, a ne razum. I da u stvari čoveka na dela pokreće afekat, a ne razum, s tim što je kod Hobbesa to bio strah, negativan afekat, a Shaftesbury se zalaže za pozitivne afekte koji su pokretači naših dela, i platonički, pošto on jeste novoplatoničar, dolazi do ideje da je divljenje lepoti čina bitan pokretač ljudi na dela, i sad on izlazi sa tom tezom koja je strašno zanimljiva i koja mislim da može da se brani. U stvari, on brani tu jednu estetizovanost moralne svesti, estetsku dimenziju moralne svesti. Dok nemam sklonost prema tom činu, dok se taj čin meni ne dopada, smatra Shaftesbury, ja ga neću ni počiniti. A ako imam gađenje i gnušanje na određeni čin, onda to neću uraditi. Dakle, on smatra da uvek kroz ukus, kroz divljenje lepoti čina ili gnušanje ružnoćom čina, mora da prođe. Imate to, ne znam da ste zapazili, naravno i ja sam to zapazila tek kasnije, posle bavljenja engleskom filozofijom 18. veka, kod Dostojevskog, u Zločinu i kazni, kada imate Raskolnikov za razmišljanje post festum, jeli, posle čina, kada je već ubio babu i sve se završilo onako kako se završilo jezivo, i kad se on pita u stvari šta je njega urušilo tu suštinski, i kad kaže estetika smeta, ja sam jedna estetička vaš, ja sam se zgadio. On je čovek kome se to gadi, on nije zločinac po definiciji, on to ne može, gadi mu se. I onda se pita, jeli, da li bi se Napoleon zgadio. Ne, Napoleon se nije zgadio, a ja sam se zgadio. Dakle, i on, i Dostojevski razmišlja o tome na taj način, estetizuje moralni problem. Dakle, ako imam sklonost ka tom činu, ako se on meni dopadne, ja ću ga i počiniti, a ako se gnušam, onda imam jedan otklon. I to je kod Shaftesburya zanimljivo. Kao što su Balgi i Price pokušavali da utemelje moral na razumu, na matematici, Shaftesbury pokušava da ga utemelji na lepoti. Ako prepoznajem lepotu čina, to i činim, ako je ne prepoznajem, ne. S tim što Shaftesbury beži, kao i cela epoha prosvećenosti i svi filozofi prosvećenosti, od principa kazne i nagrade. On smatra da je to smrt za moral. Ukoliko ja očekujem bilo kakvu nagradu ili kaznu za neko moje delo, to nije moral. I duhovito mu je poređenje, kaže, onda možete govoriti o plemenitosti vezanog tigra ili o, ne znam, dobroti majmuna kome se preti štapom. Ako ja očekujem da ću dobiti udarac zbog toga što sam nešto počinila, onda ne možemo govoriti o moralu, onda se ja naprosto bojim odmazde, bojim se kazne.
Tako je, tako je. Može se čovjek potpuno složiti sa tim
Da, to je jedno zanimljivo razmišljanje. Kažem, to je jedna pozicija koja može da se brani i prosto je to taj jedan kolosek koji se razvio u britanskoj filozofiji, koji je trajao, koji je pustio koren i koji negde rezultira Humom. To je ta linija razmišljanja britanskih. Oni su sebe zvali moralistima, ali su estetičari moralisti i oni moral stalno gledaju kroz prizmu lepote.
Da, evo, dolazimo do Davida Huma, da i njega spomenemo.
Da, ne možemo da ne dođemo do Davida Huma.
Pod uticajem Shaftesbury-a i nasuprot racionalističkoj izgradio emotivističku etiku, kao što smo rekli. Šta je moralno čulo? Ako govorimo o Humu, govorimo o moralnom čulu.
Pa,
kako je to?
Da, evo, nismo ga pomenuli, a treba pomenuti čoveka koji je stvari tvorac, Shaftesbury je tvorac ideje o estetskom čulu. Estetsko ili moralno čulo, pošto uglavnom u britanskoj filozofiji tog trenutka se povezuju. Njihova ideja, Shaftesbury ideja bila da u stvari postoji poseban organ svesti, poseban segment svesti koji je, ako mogu tako da kažem, zadužen za doživljaj lepote i morala. Dakle, da je to jedan poseban prostor u ljudskoj svesti koji reaguje na to. I on je, pošto je bio čovjek, nije bio sistematičan filozof, smatrao je, čak je rekao da je sistem najingenioziji način da čovjek postane budala, dakle bio od onih što ne veruju u sistem u filozofiji, rekao je možete koristiti termin unutrašnje čulo, ukus, šta god, nebitno je, ali to je to. I počinje da živi u britanskoj filozofiji ta ideja o unutrašnjem čulu, kako ga oni zovu moralnom estetskom čulu, razvio je Francis Hutcheson, škotski filozof koji je nasledio Shaftesbury-a i od njega preuzima i termin i ideju David Hume. E sad, kod Hume je opet posebno zanimljiva filozofska pozicija, jer on pravi razliku, deli ljudsku svest na afektivnu i racionalnu. I tradicija je bila do tada u filozofiji da ako se nečemu pripisuje aktivnost u ljudskoj svesti, pripisuje se diskurzivnom, racionalnom njenom segmentu, a afektivni se uvijek tretirao kao pasivan. Hume je stvari u filozofiji obrnut umbe, kao što on već i ume, i kod njega imate jednu čudnu poziciju da racionalnu, diskurzivnu svest tretira kao pasivnu, taj segment, a afektivna svest kod njega je prepoznata kao aktivna. Tako da on govori o moralnom i estetskom čulu kao aktivnom, afektivnom segmentu svesti koji nam ukazuje na lepotu kao takvu i na lepotu čina, pa nam ukazuje i na vrlinu i porok. I kaže Hume, pošto on, mislim, on sjajno piše i on se i navodi u britanskoj i filozofiji i literaturi kao pojam čovjeka koji dobro piše. Ima je te zgodne primere, pa prosto ne mogu da ne navedem njegov čuveni, kada kaže da je Euklid rekao sve o krugu, o osobinama kruga, ali nam nije rekao ništa o njegovoj lepoti. Zašto? Pita se Hume retorski. Zato što lepota nije svojstvo kruga kao takvog, nego treba da tu figuru predočite svesti subjekta, dakle treba posmatrač koji će gledati taj krug, pa će introspektivno, jeli, vidjeti kako odjekuje njegova svest na taj krug, pa će doživljaj lepote pronaći u sopstvenoj svesti. Isti taj primer, sličan, u stvari koristi Hume kada je moral u pitanju i kaže, porok i vrlina vam potpuno izmiču dok posmatrate objekat. Dakle, ukoliko ste koncentrisani na objekat, ne možete se razaberete u tome. Dakle, mora da se predoči neki čin čovjekovoj svesti, pa da se zapitate šta ćete pronaći u sopstvenoj afektivnoj svesti, kako ćete reagovati na to, da li ćete pronaći odobravanje ili neodobravanje i onda znate je li neki čin moralan ili nije. Dakle, imamo ovaj lokovski hod, subjektivistički, introspektivni, ka svesti subjekta, pitamo u stvari sebe kako mi reagujemo na nešto što nam je predočeno, hoćemo li to nešto doživjeti kao porok ili kao vrlinu. To je ta Humeova opet vrlo... Mislim, Humeove sve i epistemološke i etičke i estetičke pozicije su uvek jako čudne, jako su i komplikovane i vrlo je teško, jako u stvari teško razgovarati o Humeu i teško izlagati njegove pozicije. To je, mislim, jedan od najkomplikovanijih mislilaca ne samo u Engleskoj, nego mislim uopšte.
Slažem se da je vrlo kompleksan, ali evo posle Huma svi putevi nekako vode do Kanta.
Da, opet posle Huma, da. Prvo su nas svi putevi vodili do Huma, sad nas svi putevi vode od Huma ka Kantu, definitivno.
Pa da spomenemo i Kanta, odnosno da time nekako završimo naš razgovor. U spisu o religiji on kaže, pa ga citiram sada, tamo gde se statuti vere ubrajaju u zakon konstitucije, tamo gde vlada klerus koji veruje da se može osloboditi uma i najposle čak i učenosti u spisu, jer on kao jedino autorizovan čuvar i tumač volje nevidljivog zakonodavca ima autoritet da isključivo upravlja verskim propisom, te dakle, snabdeven tom silom, treba ne da uverava, nego samo da naređuje. Pošto je sada sve drugo izvan tog klera laik, ne izuzimajući ni poglavara političke zajednice, to crkva najposle ovladava državom, ne nasiljem, nego uplivom na duše, ponad toga i obmanjivanjem o koristi koju ova tobože treba da može izvući iz bezuslovne poslušnosti na koju je duhovna disciplina navikla čak mišljenje naroda. Ali pri čemu se neopaženo navikavanje na licemerje potkopava čestitost i vernost počinjenih, uče se na prividnu službu i u građanskim dužnostima. I kao sasvim pogrešno uzetim principima proizvodi upravo protivnost onog što se nameravalo. Kako se može odgovoriti imajući u vidu ove Kant, malo je duži citat, ali imajući u vidu eto, suštinu onoga što je ovdje Kant rekao, dakle, kako se može odgovoriti na pitanje ima li morala bez religije i bez crkve?
Pa, Kant je negde vrhunac ideje prosvjeđenosti upravo u tom zasnivanju, u tom autonomnom zasnivanju morala. I tu, kad ste već to pomenuli, meni se mnogo dopada jedna Lessingova misao, jer on kaže otprilike da je Stari Zavet bio greška zato što je nudio nagradu i kaznu za vrlinu ili greh na ovom svetu. Novi Zavet greši zato što nam nudi nagradu i kaznu post festum, je li tamo negde na onom svetu posthumno, kako god. I Lessing kaže sjajno, treba da dođe Treći Zavet koji će definitivno reći da nagrade i kazne kao takve za moral nema, jer se time ubija suština, duša moralnosti. E sad, ta ideja prosvećenosti koja je bila živa kod Lessinga u Nemačkoj, koja je bila živa kod ovih britanskih mislilaca o kojima smo govorili, Shaftesbury i Huma, je u stvari doživjela svoj vrhunac kod Kanta. To njegovo autonomno zasnivanje morala, praktični um koji propisuje sam na sebi, dakle, potpuni otklon od kazne i nagrade. E sad, pitanje kako ste ga vi formulisali, da li ima morala bez religije? U stvari, ideja prosvećenosti je da nema morala ukoliko je temeljena religiji. Oni upravo svi smatraju da je religija pogrešan pristup moralu, baš zato što svaka religija, jeli, po definiciji, po logici stvari, nudi kaznu ili nagradu. Ali širi pojam od religije je vera. I sad, ako već razgovaramo, jeli, u ovom trenutku kako se odrediti prema tome, možemo da kažemo da je morala bez religije može da bude i da ga ima po filozofima prosvećenosti, oni treba da bude potpuno distanciran od religije da bi se moral zasnovao na autonomnoj volji, odnosno praktičnom umu, kako ga zove Immanuel Kant. Ali mislim da ako govorimo opet o moralu vezano za te kategorije, mislim da morala nema bez nekakve vere u neki sistem vrednosti. Ako nemate veru u vrednost, onda nemate na čemu da zasnujete. Ako ne verujete u lojalnost, u datu reč, u prijateljstvo, u ljubav najzad, jel, ako hoćete, onda nema moral svoga temelja, nema na čemu. Dakle, moj odgovor, morala bez religije, da, možda, odnosno ako verujemo filozofima prosvećenosti, čak i bolje bez religije, jer onda znamo na čemu smo, nemamo lažna obećanja o nagradi i kazni, ali bez nekakve vere u vrednost kao takvu, dakle malo šireg pojma od religije, jel? U nekog aksiološkog principa u svesti, onda morala definitivno nema.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Ja ću i ovu emisiju završiti kao i neku emisiju ranije nema morala i bez slobode.
Nema morala i bez slobode, jest. I bez mogućnosti da sprovedete tu skalu vrednosti, da.
Poštovani slušalci, razgovarali smo u Gozbi sa Ivom Draškić-Vićanović, profesorom estetike na Filološkom fakultetu u Beogradu.
Pojmovnik.
Thomas Hobbes o prirodnom stanju. Ima i takvih koji uživaju da posmatraju sopstvenu moć u osvajačkim delima, sa kojima idu dalje no što njihova bezbednost iziskuje, pa zato ako drugi koji bi inače bili zadovoljni da žive u miru u skromnim granicama ne bi napadom povećali svoju moć, onda oni ne bi bili u stanju dugo da izdrže ostajući samo u odbrambenom stavu. Pa kako je sledstveno tome takvo povećanje gospodarenja nad ljudima nužno za opstanak čoveka, moralo bi da mu se prizna kao dopušteno. Zatim, ljudi ne osjećaju zadovoljstvo, već im je naprotiv veoma mučno kad ostaju da žive u društvu tamo gde ne postoji nikakva vlast koja bi bila u stanju da ih strahom sve drži u zajednici. Jer svaki čovek želi da mu oni drugi pridaju onu vrednost koju je sam sebi pripisao. I na svaki znak prezira ili podcenjivanja, naravno, nastoji dokle god sme da od onih što ga omalovažavaju iznudi priznavanje veće vrednosti na taj način što će im naneti izvesnu štetu, a od ostalih tako što ona nanesena šteta treba da im posluži kao primjer. Tako dakle, u prirodi čovekovoj nalazimo tri osnovna uzroka svađe. Prvo, takmičenje, drugo, podozrivost, treće, slava. Prvi uzrok navodi ljude da na druge napadaju radi dobiti, drugi radi bezbednosti, a treći radi sticanja ugleda. Prvi se služe silom da bi zagospodarili ličnošću drugih ljudi, njihovim ženama, decom i stokom. Drugi da bi se branili. Treći za bagatelu, kao što je jedna reč, jedan osmeh, različito mišljenje ili ma koji drugi znak podcenjivanja upravljen bilo direktno prema njihovoj ličnosti, bilo indirektno jer pogađa njihov rod, njihove prijatelje, njihov narod, njihovu profesiju ili njihovo ime. Prema tome, očigledno je da ljudi dok žive bez jedne zajedničke vlasti, koja ih sve drži u strahu, žive u onom stanju koje se naziva rat. I to takav rat u kome je svaki čovek protiv svakog čoveka. Jer rat se ne sastoji samo u bitkama ili u radnjama borbe, nego i u izvesnom proteku vremena, u kome je dovoljno poznata volja da se borbom ostvari takmičenje, pa stoga treba posmatrati pojam vremena u prirodi rata isto onako kao što je i u prirodi atmosferskih nepogoda. Svojstveno je tom ratu svakog čoveka protiv svakog čoveka još i to da u njemu ništa ne može biti nepravo. Pojmovima prava i neprava, pravde i nepravde, tu nema mesta. Gde nema zajedničke vlasti, tu nema prava. Gde nema prava, tu nema nepravde. Sila i prevara su u ratu dve osnovne vrline. Pravda i nepravda ne spadaju u osobine ni tela ni duha. Kad bi one to bile, nalazilo bi se i kod čoveka koji bi bio potpuno sam u svetu, onako kao i njegova čula i strasti. To su svojstva koja se vezuju za čoveka u društvu, ne u samoći. Karakteristično je za to stanje da u njemu nema svojine, nema vlasti nad stvarima, ne razlikuje se moje i tvoje. Tu pripada svakom čoveku ono što može da zgrabi i dotle dok je u stanju da to zadrži. I time je dovoljno rečeno o rđavom stanju u kome se čovek stvarno nalazi od prirode, no sa mogućnošću
da nađe izlaz iz tog stanja mogućnošću koja se delimično sastoji u njegovim strastima, a delimično u razumu njegovom. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.